O Bloque Nacionalista Galego imos de novo solicitar que se derogue esa exención do IBE para a Iglesia Católica. Estamos falando non dos locais de culto, senón de edificios ou negocios que están xenerando moitos beneficios para unha Igrexia e que neste momento esta sociedade, a sociedade galega e as mulleres e homes de Lugo non entendemos que a estas alturas aínda non se teña revisado ese concordato coa Santa Sede que está vixente desde o ano 79. Nestes momentos en que o propio Papa fixo unhas declaracións nese sentido, dicindo que a Igrexia tamén ten que pagar os seus impostos, non entendemos como non se toman as medidas xa de unha vez por todas. Por iso, o Bloque Nacionalista Galego imos trasladar esta demanda ao Congreso dos Diputados, ás Cortes do Estado, para que dunha vez teñamos un concordato actualizado e adaptado ás épocas actuais.